Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Geneza 34. Sunt sigur că fiecare dintre voi aveți pasaje din Scriptură care vă plac foarte mult și le citiți cu plăcere. Și sunt pasaje din Scriptură care trebuie să recunoaștem. Ba nu le înțelegem, ba ne plictisesc sau poate nu ne plac. Eu îmi fac o mărturisire înaintea voastră. Pasajul acesta din Scriptură mie nu-mi place tare. Dar îl citesc, că e din Scriptură și e cuvântul Domnului. Ia ascultați ce zice aici cuvântul Domnului. Geneza 34. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească. După aceea, Sihem a zis tatălui său Hamor, ia-mi de nevastă pe fata aceasta. Iacov a aflat că îi necinstise pe fiica sa Dina, și fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. Hamor, tatălui Sihem, s-a dus la Iacov ca să îi vorbească. Dar când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare, pentru că Sihem săvârșise o mișelie în Israel culcându-se. Îmi veți zice, numai dați-mi fata de nevastă. Mă opresc cu citirea aici, pentru că pasajul acesta continuă cu o răzbunare a fraților Dinei, cu un măcel când au pornit și au ucis pe cei din poporul lui Sihem. Mă opresc aici și mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem niște adevăruri care ne sunt de mare folos fiecăruia dintre noi. Amin. Vă rog să vă așezați. Deci nici un timișorean aici, în afară de mine, așa-i? Atunci vorbesc liber cu voi, ca să nu mă audă timișorenii. Sunteți niște tineri extraordinari. Sunt bucuros să vă văd adunați la oaltă, într-un număr atât de frumos. Sunt bucuros să văd că sunteți interesați să-L slujiți pe Domnul. Și despre voi astăzi trebuie să zic un lucru. Fiecare dintre voi purtați în voi o comoară. Zice Scriptura, comoara aceasta o purtăm în vase de lut. Fiecare purtați o comoară. Asta e o veste bună. Dar trebuie să mai zic ceva. Diavolul se silește din răsputeri să fure comoara. Să facă din voi tineri fără preț și fără valoare. Însă eu astăzi vă spun că ceea ce a pus Dumnezeu prețios în voi trebuie să păstrați cu sfințenie. De aceea vă chem astăzi, dragi tineri, vă rog să nu uitați, fiecare dintre voi sunteți atât de prețuiți de Domnul și fiecare dintre voi sunteți purtătorii acestei comori pe care v-a dat-o Domnul, dar comora aceasta vă responsabilizează pe fiecare. Participarea voastră la astfel de întâlniri este cât se poate de binevenită. O întâlnire ca și aceasta poate să facă comora dintre voi să fie mai bine păzită. Eu personal mă bucur mult să fiu cu voi. Și asta pentru că tinerețea e molipsitoare. Și știți că trag nădejde că un pic mă molipsesc și eu în seara asta. Însă trebuie să vă spun ceva, chiar dacă mă vedeți cu păr alb, cărunt bine, vă vine sau nu vă vine să credeți, și eu am fost ca voi. Da, la vârsta ta am fost și eu. Și eu am fost ca voi. Am trecut prin aceleași încercări, prin aceleași ispite, am avut aceleași provocări și de aceea astăzi, chiar dacă poate pare mai ciudat la o întâlnire de tineret să fie chemat un om de 61 de ani, mulțumesc frumos. Cred că în această seară vă aduc un cuvânt nu de la omul de 61 de ani, ci un cuvânt de la cel îmbătrânit de zile. Acela este Domnul. Și aș vrea să vă spun astăzi că fiecare dintre voi, ca tineri mântuiți de Domnul, aveți un mare, mare privilegiu. Adică în fața voastră, a tinerilor care sunt adunați aici, viitorul strălucește. Veșnicia strălucește pentru voi. De ce vă spun asta? Pentru că Domnul a zis așa, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Adică îi zice el gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. E bine să știți că în fața voastră strălucește viitorul pregătit de Domnul și ce pregătește el e totdeauna bun. Dar în seara aceasta vreau să vă aduc aminte că în fața fiecăruia dintre voi și în spatele fiecăruia dintre voi și în dreapta voastră și în stânga voastră există pericole. Știți care e cel mai mare pericol care vă paște pe fiecare dintre voi? Cel mai mare pericol este amestecul cu lumea. Poate veți zice, frate Nelu, dar nu trăim noi în lume? Ba da, toți trăim în lume. Însă voia lui Dumnezeu este să trăim în lume, dar neîntinați de lume. Și lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi. Pentru că amestecul cu lumea este un amestec fatal. Am ales astăzi să citesc acest cuvânt din Scriptură și de ce v-am spus că nu-mi place cuvântul acesta? Pentru că aici e viol, aici e crimă, aici e viclenie, aici e toată murdăria omenească scoasă la suprafață. În lumea aceasta este multă, multă murdărie. Însă dacă Dumnezeu ne-a lăsat acest pasaj în Sfânta Scriptură, este ca să înțelegem, uitându-ne la acest cuvânt, că sunt lucruri de care trebuie să ne ferim. Și spun astăzi, ca să mă audă fiecare dintre cei prezenți aici și cei ce sunt conectați cu noi prin internet, să înțeleagă cel mai mare pericol pentru fiecare dintre cei credincioși, pentru tinerii credincioși, este amestecul cu lumea. Dragii mei, dacă Satan va reuși să ne facă să vorbim ca lumea, să trăim ca lumea. Știți ce s-a întâmplat cu Daniel când l-au dus în Babilon? Primul lucru care l-au făcut cu el, i-au schimbat numele. Tinerii aceia, Daniel și prietenii lui, i-au învățat limba haldeilor, să vorbească și ei ca ceilalți, să se numească și ei ca ceilalți, să aibă obiceiurile celorlalți. Însă lucrul acesta poate să fie fatal. Despre Daniel vă spun cu bucurie încă de la început. Daniel s-a hotărât să nu se întineze. Și a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi ca un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și pământește și spiritual. De ce? Pământește a stat lângă cei mai mari împărați ai vremii. 4 împărați s-au perindat și el a rămas lângă ei, lângă fiecare. Înălțat în societate, dar mai mult decât atât, un om căruia Dumnezeu i-a dat cele mai mari revelații, cele mai mari descoperiri. Dragi tineri, cine se hotărăște să nu se amestece cu lumea, are nespus de mult de câștigat. Cine vrea să trăiască ca să fie pe placul lui Dumnezeu, dar și al lumii, are o mare problemă. E bine, dragii mei, aș vrea să ne uităm la cuvântul acesta, tocmai vorbeam cu Victor și am zis că timpul de concentrare al celor tineri nu e așa de lung. Și de-aia nu voi permite să lungesc mult mesajul acesta. Dar atâta cât e mesajul, aș vrea să vă concentrați la el. Apreciez păstorii tineri care sunt aici cu voi, Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Apreciez faptul că fratele președinte al comunității și păstorul acestei biserici este aici între tineri. Și, dragii mei, astăzi aș vrea să spun trei lucruri, trei adevăruri pe care să le luăm în considerare. Amestecul cu lumea este un pericol foarte subtil. Știți ce înseamnă subtil? Ceva care vine așa fără să-ți dai seama măcar. Știți cum vine un șarpe în cărare? Om nu vine bătând surle și clopoței, chiar dacă e șarpe cu clopoței. Nu vine bătând clopoței, ci vine subtil și tiptil și ți iese în cărare. Pericolele frontale ne pun în gardă. Când vezi un pericol și auzi despre un pericol, te pui în gardă. Dar un pericol subtil este deosebit de amenințător. Acum, uitați-vă voi. Iacov s-a întors în Canaan, a venit în Canaan cu familia lui. Că așa i-a spus Dumnezeu. Asta a fost voia lui Dumnezeu, să se ducă în Canaan. S-a dus în Canaan, dar s-a așezat la marginea țării, la granița cu Sihem. Adică în Canaan, dar foarte aproape de Sihem. Și vreau să vă aduc aminte astăzi, dragi tineri, acesta este un mare, mare pericol, un mod de a asculta. El, Iacov, ar fi zis, am ascultat de Dumnezeu, eu m-am dus cu familia mea, m-am dus în Canaan. Dar n-ar fi putut el să se ducă la Betel, că acolo l-ar fi vrut Domnul pe el, la Betel. N-ar fi putut el să facă lucrul acesta? Sau n-ar fi putut să se ducă la Hebron, unde a locuit tatăl său, Isaac? Ba da! Dar el a vrut să stea undeva acolo, pe margine. Și vedeți, vreau să vă spun astăzi, dragi tineri, ascultarea asta pe jumătate, cum vi se pare vouă? E o întrebare. Așa, dacă cineva ascultă 80% din ceea ce îi se cere să facă, aia e ascultare? Ascultarea e ascultare când e 100%. Adică îți spune mama sau tata, fă cu tare lucru și tu zici, am făcut așa un picuț. Ei bine, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că ascultarea asta parțială, fac un pic și din ceea ce scrie în Scriptură, dar mă îngădui să fac un pic și din ceea ce Scriptura condamnă. Să fiu undeva acolo la margine, la graniță. Ia gândiți-vă voi la un tânăr din Noul Testament, Fapte 20, Eutih. Ăsta ajunsese în Troa, nu știu, era la școală la Troa, cu ce ocazie a ajuns la Troa, dar era la Troa și la Troa a venit apostolul Pavel cu echipa lui de misiune și s-a făcut adunare mare, s-au adunat mulți la oaltă și acest Eutih s-a dus la adunare, că probabil așa i s-a spus de acasă, trebuia să fie la adunare, dar s-a așezat într-un loc interesant, cine știe unde. La fereastră, lângă geam, sigur. Dar când s-a întâmplat să adormă, unde a picat? Că acum de pe geam poți pica în două părți. Gândește-te că stai pe pervaz. Poți pica, știi unde pici, unde ești mai înclinat, unde cade copacul, acolo se duce. În ce parte e înclinat copacul? A căzut de la catul al treilea, drept jos. Dacă l-ar fi întrebat părinții, măi, Eutih, să presupunem că avea părinți credincioși. Măi, Eutih, tu te duci la adunare când vine. Am auzit că vine Pavel la Troa. Te duci la adunare. Mă duc? Sunt acolo. Ar fi zis, ascult, sunt acolo. Însă, dragi tineri, îngăduiți-mi să vă aduc aminte că Dumnezeu așteaptă de la noi dedicare 100%. A Așteaptă Dumnezeu dedicare 100%, adică să-L ascultăm în totul pe El. Na, uitați-vă la Iacov, își pune în pericol familia pentru că o așează exact la graniță, la granița cu Sihemul, cu păgânii. Vedeți? Dacă veți citi capitolul precedent, Iacov acolo era foarte speriat cu un capitol înainte, pentru că se simțea în pericol din cauza lui Esau. Însă cel ce-l păzea pe Iacov era Domnul. Aici nu se mai credea în pericol. A zis, m-am așezat, sunt în Canaan, că acolo mă vrea Domnul, în țara asta mă vrea Domnul, dar aici, la margine. Ei bine, e foarte interesant. Iacov se simțea în siguranță acolo, la marginea țării. Uitați-vă, ați fost atenți ce oameni prietenoși erau ăștia din Sihem. Dacă ați fost atenți, n-avem timp să comentăm asta, dar n-ați văzut ce cum se cade erau. Vă dăm tot. Nu mai amestecați-vă cu noi, să fim un singur popor. De ce să fiți voi diferiți? Putem să fim un singur popor, ce zestre vreți aia vă dăm, tot ce vă doriți, nu mai cereți. Dragii mei, așa se întâmplă să fie lumea, foarte prietenoasă, câteodată. Acum, voi vă dați seama când vă uitați la mine că eu am prins și secolul trecut. Am trăit și în secolul celălalt. Și interesant, am trăit și sub comunism. Până la vârsta de 27 de ani am fost sub comunism. După aceea a venit libertatea și ca și cetățean al Timișoarei, am auzit strigându-se libertate, libertate, libertate încă din primele zile ale Revoluției. Și a venit libertatea. Și acum dacă mă veți întreba voi pe mine, și vă rog să mă întrebați că poate vă și răspund, dacă mă veți întreba, când a fost mai greu și mai complicat să-L slujești pe Domnul, atunci sau acum? Atunci vă spun de mă întrebați. Mă întrebați? Mulțumesc frumos! Ei bine, dragii mei, trebuie să vă spun ceva. Mult mai complicat este în libertatea aceasta. Atunci știi ce știai? A, se fac liste cu pocăiții. Și ce dacă? Să facă ce-or vrea. Pericolul frontal îl întâmpini cu mult curaj. Dacă îmi vine așa și te mânghe ușor, ba pe aici, ba pe acolo și așa mai departe, te face să crezi că e așa de cum se cade lumea asta. E așa de ușor să cazi în ispită. Nu vedeți voi libertatea aceasta, hedonismul contemporan, cu plăcerile, cu libertățile astea multe? Televizorul, internetul astăzi. Am constatat niște nepoți de-ai mei, că la un moment dat făceau talente la mâncare să le pună mama telefonul în față ca să poată ei să vadă ceva pe telefon și atunci mănâncă. Este interesant. Internetul ajunge să fie bună, internetul ajunge să fie educatoare, ajunge să fie învățătoare, ajunge să fie profesor și încetul cu încetul ne formează felul nostru de a fi. Dar nu ne dăm noi seama că foarte multe lucruri care vin pe acele canale vin din partea lumii. Când eram tânăr am citit o carte numită Subtila seducere a bisericii. Așa știe diavolul să lucreze. În mod foarte subtil caută să ne seducă și să ne facă să fim altceva decât ne vrea Dumnezeu. Ei bine, eu vreau să spun astăzi, ca să fiu bineînțeles, amestecul cu lumea este un pericol foarte subtil. Nu e cu surle și cu trâmbițe, ci vine diavolul, ba cu unul, ba cu altul, să spună, uite ce băiat de treabă ești, uite ce fată cum se cade ești tu, dar nu trebuie să fii tu așa, nu trebuie să te separi, nu trebuie să fii altfel, tu poți să fii ca și noi ceilalți, ca să fii acceptat de noi și așa mai departe. Dragi tineri, în Sfânta Scriptură există niște lucruri subliniate în termeni foarte, foarte clari. Efeseni 5:3. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomie de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți, nici să nu fie pomenite. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Lumea va căuta în mod subtil să ne cheme, să ne amestecăm cu ea și cu lucrurile ei. Însă, dragi tineri, mă rog Domnului ca El să ne deschidă ochii tuturor. Să vedem capcanele pe care le întinde diavolul și lumea aceasta. Vă rog să mă înțelegeți cât se poate de bine. Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru oameni ca și noi și a zis, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. De aceea, dragii mei, în virtutea acestei rugăciuni a Domnului Iisus Hristos, în virtutea poruncilor pe care le găsim scrise în termeni foarte clari, în 1 Ioan, dacă vreți, uitați-vă și veți vedea, voia lui Dumnezeu este să fim foarte atenți. De altfel, era o cântare în tinerețea mea, care în refrenul ei zicea așa, nu te confunda cu lumea. Tu ești sensul, rațiunea pentru care astăzi ție ți s-a dat o veșnicie. Tu nu-ți poți permite orice. Vreau să mai spun un lucru. Dacă amestecul cu lumea este un pericol subtil, al doilea lucru pe care îl zic este acesta. Amestecul cu lumea este un pericol gradual care crește, vine subtil, și după aceea, din ce în ce mai mult vrea lumea să apuce din tine. Din ce în ce mai mult. Doamne, păzește-ne pe toți. Știți că s-a făcut experimentul acela cu broasca și apa fierbinte. Ați auzit probabil despre ea. Dacă iei o broască și o pui în apă clocotită, sare deodată, se arde toată, dar sare afară, face ce poate, pentru că nu suportă asta. Dar dacă o pui în apă călduță, pui broasca în apă călduță și pui foc sub... Broasca se simte bine în apă călduță și ridici temperatura și o ridici gradual. Stă broasca acolo până fierbe și nu știe să sară afară. Ei bine, ascultarea aceasta parțială a lui Iacov i-a pus familia într-o postură foarte, foarte, foarte periculoasă. Totul începe cu un fapt mărunt. Un fapt aproape neluat în seamă. Ia uitați-vă, cum începe totul? Dacă tot era la graniță, Dina, o adolescentă, de vârsta multora dintre voi, a ieșit să vadă fetele țării. Dina, ce poți să vezi la fetele țării? Dina, cam ce ai vrea să vezi la fetele țării? Vreau să văd și eu cum e lumea asta. Ei, ce poți să vezi la fetele țării, Dina? Poate o ținută seducătoare, poate o ținută ca lumea. Nu știu ce l-a determinat pe Sihem să facă păcatul pe care l-a făcut. Cândva am citit, cu ani în urmă, sunt ani mulți de atunci, dar am citit un articol care prezenta un interviu cu niște tineri care au făcut un viol în grup. Făcut un lucru mizerabil. Și unul dintre tineri aceia, când a fost întrebat, a fost întrebat așa, dar de ce ai făcut lucrul acesta? Și a răspuns simplu, dar dumneavoastră n-ați văzut cum era îmbrăcată? Nu știu ce a văzut Dina la fetele țării, dar vreau să spun ceva. Fetele țării și băieții țării n-au ce să te învețe decât să trăiești o viață ca a lor. Și când ajungi acolo, ajungi în necaz. Știți ce îmi doresc de la seara aceasta? Îmi doresc ca la capătul acestei seri, fiecare dintre noi să fim în gardă și să zicem: Doamne, vreau să fiu un om vigilent. Să nu mă păcălească lumea și nici diavolul, ci să mă țin de Tine, Doamne, în totul totului tot. Vedeți, diavolul atacă familia, atacă poporul lui Dumnezeu, pentru că noi deschidem ușa așa, foarte încet, îi deschidem ușa. Și de aceea eu zic astăzi, atenție tineri, nu sunt părinți aici, dar zice și atenție părinți, atenție biserică, pentru că există pericole foarte subtile care dacă ne apucă, în mod gradual caută să ne prindă cu totul și să ne tragă în breaja aceasta. Mă întreb despre părinții Dinei, despre Iacov și despre Lea. Mă întreb așa, ia ziceți dacă mă întreb bine. Dacă i-aș vedea pe Iacov și pe Lea, eu aș zice așa, dar cum te v-ați lăsat voi fata să se ducă acolo în mediul ăla? De ce vă spun vouă treaba asta? Știți de ce? Că s-ar putea întâmpla ca uneori părinții voștri să vorbească cu voi și să zică: cum să te duci tu în mediul acela? Dragii mei, aș vrea astăzi să înțelegem, Iacov și Lea n-au avertizat-o pe Dina. Și Dina a ajuns în necaz. Dar pe tine probabil că părinții tăi te-au avertizat de atâtea ori și ți-au spus: nu e bine să te duci tu acolo, locul acela nu este pentru tine. Și știți ce e ciudat? Ciudat este că Iacov, după ce se întâmplă necazul, Iacov parcă se împacă cu situația aceasta și maică era gata să o lase să se căsătorească pe Dina cu omul acesta. Și așa de bine știa Iacov porunca, pentru că lui Iacov i-a fost dată o poruncă de către tatăl său. Uitați-vă în Geneza la capitolul 28 cu versetul 1 ce îi spune Isaac lui Iacov. Geneza 28 cu 1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta: să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Dragi tineri, părinții voștri au datoria să vă supravegheze. E datoria lor. Să nu le-o luați în nume de rău. Dacă părinții spun: nu se cade, dragul meu, tu să te duci acolo. Nu se cade, draga mea, tu să te duci acolo. Părinții sunt cei ce vă vor binele cu adevărat și câteodată îi înțelegeți greșit, câteodată îi interpretați greșit și ziceți: pe toți îi lasă, numai pe mine nu mă lasă. Uite, și cu tare merge, și cu tare merge, dar pe mine ai mei nu mă lasă. Părinții au datoria să-și supravegheze copiii. Sunteți de acord cu mine? Și copiii au datoria să-i asculte pe părinți. Și cu asta sunteți de acord. Na, uitați-vă la Iacov. Maica a ajuns în condiția să își lase fata să fie măritată cu Sihem. De ce oare? Cred că purta un sentiment de vinovăție prin care credea că e vina lui că a lăsat-o acolo și acum măcar să se repare ceva. Nu știu ce a fost acolo, dar vă aduc aminte. Amestecul cu lumea vine foarte subtil, amestecul cu lumea crește gradual și la un moment dat, al treilea lucru pe care vi-l spun, amestecul cu lumea devine exploziv. Uitați-vă! Subtilitatea te face să nu observi că e pericol. Gradualitatea te face să nu-ți dai seama cât de mare și ce dimensiune poate să capete pericolul acesta. Însă când explodează totul, și atenție, dragii mei, atenție, totdeauna păcatul acela pe care cineva crede că îl ține ascuns și că nu-l știe nimeni, la un moment dat explodează și se face, când e explozie, se scutură totul și toată lumea întoarce privirile să vadă. Vine momentul când se plătește din greu pentru acest amestec. Cum adică se plătește din greu? Iacov a zis: rezolvăm, se mărită Dina cu el, ăștia așa au zis că dau zestre câtă vrem, se rezolvă, cumva se rezolvă și totul e bine, ne împrietenim și noi cu poporul ăsta, ne amestecăm cu ei și va fi bine. Iacov săracu Când i-a auzit pe fiii lui cu propunerea aceea vicleană, nici el n-a știut despre ce e vorba. A zis, dacă ăștia se taie împrejur, dacă Sihem se taie împrejur și e ca și noi, atunci îi dăm fata de nevastă. Astăzi cam așa se întâmplă. Dacă se botează și el, chiar dacă se botează numai pentru mine, mă pot căsători. Eu dăm dacă se botează și el să fie numai botezat. Dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții, nu vă lăsați înșelați. Cine se botează numai ca să rezolve nu știu ce circumstanță, botezul acela n-ajută la mare lucru. Vă rog să mă înțelegeți, una dintre lucrurile care sunt foarte grave e în numele religiei să faci lucruri din astea, amestecuri din astea fatale. E un amestec fatal să zici, fac și eu botezul ca să pot să mă căsătoresc. Una dintre tacticile diavolului de a extermina poporul lui Dumnezeu și de a-l mătura din istorie este tocmai aceea de a-i face să se căsătorească cu cei necredincioși. De ce credeți că Dumnezeu e atât de categoric? Uitați-vă în cartea aceasta și veți găsi scris porunci foarte clare. Și există în Noul Testament poruncă foarte clară. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. De ce? Pentru că e o tactică a celui rău să facă aceste amestecuri care nu sunt în regulă și apoi să poată să nenorocească și să fure comoara aceea din tine pe care a pus-o Dumnezeu. Amestecuri fatale. Vedeți, câteodată credem că nu e chiar așa. Eu am auzit afirmații de felul acesta și fratele păstor de asemenea au fi auzit de nu știu câte ori expresii de felul ăsta. Nu-i pocăit, dar e ca mai bun ca pocăiții. Stați că vă spun, e și mai bun ca pocăiții. Cum ne înșală diavolul. Dragii mei, un popor piere când neglijează acest pericol. Și Dumnezeu n-a vrut poporului să piară. De aceea a dat porunci foarte clare în sensul acesta. Aici poporul Sihem a pierit tot. Tot poporul lui Sihem a fost măcelărit. Amestecurile acestea fatale pot să conducă la adevărate dezastre. Dina ar fi fost scoasă din ceea ce însemna arborele genealogic al poporului lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să fie scoasă de acolo. Gândiți-vă voi ce înseamnă un amestec de felul acesta. Identitatea poporului ar fi fost pierdută. Și de aceea, dragii mei, eu vreau astăzi să vă chem să luați în considerare că amestecul cu lumea e un pericol subtil, un pericol gradual, un pericol exploziv. La un moment dat, cum a explodat lucrul acesta în cazul Dinei? Știți cum? Măcel a fost acolo. Și a trebuit Iacov să-și ia copiii și să zică, m-ați făcut urât în fața tuturor locuitorilor țării după ceea ce ați făcut. Adică consecințele sunt atât de grave, nu vedeți cum începe totul. Hai că-ți dau zestre, îți dau tot ce vrei, așează-te aici cu mine, suntem prieteni, suntem bine. Dar după aceea când explodează, e dezastru. Și acum, dragii mei, aș vrea să concluzionăm și să înțelegem ce avem noi de făcut ca să ne păzim de aceste amestecuri fatale. În primul rând, ca să ne păzim de aceste amestecuri fatale, e nevoie de separare. Puteți să ziceți toți cuvântul separare. Așa, e nevoie de separare. Nu în mănăstire, nu izolare, am zis separare, trăind cu atenție. Adică, ce înseamnă să ne separăm, să trăim cu atenție? Cu ce-ți hrănești mintea? Puneți întrebarea aceasta. Cu ce se hrănește ochii? Dina cu ce și-a hrănit? Cu fetele țării, să vadă cum sunt fetele țării. Și ce a văzut s-a amprentat în viața ei, în purtarea ei, în traiul ei. Ce anturaj avem? Când zic separare, înțeleg că trebuie să fim atenți la anturajul nostru. Cu cine suntem prieteni? Cu cine umblăm? Cu cine trăim? O, este un pasaj foarte grăitor în Cartea Sfântă, unul dintre fiii lui David, Amnon. La un moment dat s-a confruntat cu o ispită, cu o poftă. Și pentru că avea un prieten care l-a sfătuit rău, Amnon a ajuns să facă un păcat cumplit care a dus casa lui David la necaz și poporul lui Israel l-a dus la necaz. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Separarea înseamnă să fii atent ce anturaj ai, să fii atent ce pui în mintea ta, să fii atent ce activități ai, să fii atent ce divertismente pasionează. Separarea e foarte importantă. Mă rog lui Dumnezeu în această seară să înțelegem că nu putem să stăm amestecați cu lumea, ci e nevoie de separare în fiecare zi. Așa era îndemnul fratelui Marius astăzi, să luăm în considerare cum trăim în fiecare zi. Ei bine, dragii mei, în fiecare zi trebuie să fim atenți la separarea noastră față de lume. Nu înseamnă că plecăm din lume, dar nu vom face ce face lumea. Doamne ajută! Pe lângă separare e nevoie de echipare. Puteți să ziceți toți echipare? Echipamentul adevărat ne ajută să discernem pericolul, ăla subtil. Când suntem bine echipați, putem să vedem când vine șarpele subtil. Adică, cu ce ne putem noi echipa cel mai bine? Așa. Sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să vedem ce ne influențează pe noi în trăirea noastră. Dacă, de exemplu, citim 10 minute pe zi în Scriptură, foarte bine. Dar dacă după aia stăm 3 ore la televizor, ce ne influențează mai mult? 3 ore de televizor sau 10 minute de Biblie? Ce părere aveți? Gândiți-vă la asta. Pentru că acolo unde te concentrezi și cu ce te echipezi, asta te va ajuta să înțelegi cum este păcatul, de exemplu. Cum vezi păcatul? Dacă îl vezi cum zice Scriptura, știți ce zice Scriptura despre păcat? Plata păcatului este? Dar știți ce zice lumea despre păcat? A, toți fac, nu-i mare lucru. A, au mai făcut și alții și nu s-a întâmplat nimic. Televizorul și internetul îți vor spune simplu, nu-i mare lucru. Pentru Sihem, păcatul era ok. Iacov, stând pe acolo pe lângă Sihem, a uitat și el de gravitatea păcatului. Fiul lui Iacov, ei au văzut păcatul lui Sihem, l-au văzut mare și pe al lor l-au văzut mic. Adică au văzut păcatul pe care l-a făcut Sihem foarte mare, iar uciderea pe care au făcut-o ei n-au văzut o mare lucru. De ce? Pentru că n-au fost echipați cu poruncile lui Dumnezeu. Iacov a auzit poruncile lui Dumnezeu și n-a ținut cont de ele. De aceea zic, să ne punem întrebarea care ne sunt valorile, să ne echipăm cu valorile lui Dumnezeu și pe astea le luăm din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Separare, echipare, angajare. Îți cântin microfonul, bun. Adică, ce înseamnă angajare? Implicare directă în ceea ce este bun. Vă felicit că sunteți în seara aceasta aici, la această adunare de tineret. Ascultați-mă, vă felicit că ați făcut un lucru cât se poate de bun. Aici, dragii mei, se predică cuvântul, în urma predicării cuvântului vine ce vine? Prin auzirea cuvântului ce se așează în noi. Credința vine în urma auzirii, sigur. Dragii mei, e foarte important să facem ceea ce trebuie să facem. Când am zis angajare, înseamnă să fim hotărâți încât cei ce ne văd la școală să zică, ăsta e altfel. Ăsta e altfel. Eram tânăr și lucram în Timișoara, într-o întreprindere mare, La pauza de masă, colegii veneau și ziceau, fiecare povestea aventurile de duminică și de sâmbătă, asta era lunea. Povesteau aventurile lor, toate erau discoteci, erau meciuri, erau bătăi, nu mai știu câte erau. De obicei tăceam. Și într-o bună zi de luni, după ce am luat masa, șeful zice, Filip, tu cu Sârbu, vă duceți în cutare loc și rezolvați cutare problemă. Și mergând noi alături, așa frumos, Sârbu zice, Filip, tu ce ai făcut ieri? Și am zis, am fost la biserică. A, da, 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 tu cu biserica, da, da, da. Păi bine, cât ai stat la biserică? Și am zis, păi dimineața am stat 3 ore. Când am zis asta, s-a uitat la mine, ce? 3 ore ai stat în biserică? Zic, da, 3 ore am stat în biserică. Și zice, na, și după aia ce ai făcut? După aia m-am dus acasă, am mâncat, m-am odihnit și m-am dus iarăși la biserică și parcă l-am curentat. Dintr-o dată s-a dat un pas, și cât ai mai stat? Și am zis, am mai stat încă 3 ore, că așa era pe vremea aia și duminica seara. Încă, Filipe, 6 ore ai stat în biserică? Și atunci a început, Filipe, nu te spun la nimeni. Să știi că nu spun la nimeni. Dar spune-mi mie, te rog frumos, tu nici când nu te vede nimeni, nu bei așa? Și am zis, nu. Nici când nu te vede nimeni, nu iei o țigară? Nu. Nu te duci cu o fată? Nu. S-a dat înapoi, m-a măsurat din creștet până în tălpi și așa compătimitor mi-a zis, Filipe, tu ți-ai închis viața. Bă, băiatule, tu ți-ai închis viața. Atâta mi-a trebuit. Că am zis, dragul meu, lasă-mă să-ți spun ceva. Tu crezi că pe mine m-a legat cineva de banca bisericii? Că am stat 6 ore într-o duminică în adunare. Nu m-a legat nimeni. Dar nu-i bucurie mai mare pentru mine decât bucuria pe care o dă Domnul în casa Lui. E bine, dragi tineri, vreau să știți ceva. Angajarea înseamnă să știe oamenii despre tine că tu ești altfel. Să știe despre tine că dacă înjură de nu mai pot să zică, hop, stai că aici e pocăitul. Asta înseamnă angajare și asta te va feri de marile pericole care stau înaintea ta. Să ne mărturisim identitatea în fața celor din jurul nostru, să lucrăm pentru Domnul cu mărturia noastră, asta înseamnă angajare. Am spus separare, echipare, angajare. Doamne ajută-ne! Amestecul cu lumea este totdeauna fatal. Asta vă rog să țineți minte după seara aceasta. Totdeauna este fatal. Niciodată, tinere, niciodată nu vei fi pe deplin al lumii. Ține minte! Nu vei fi pe deplin al lumii, pentru că tu ești al Domnului. Nu vei fi nici al lumii, dar mă tem că te rup și din brațul Domnului. Și nu-i nimic mai grav decât să fii un apatrid spiritual, să fii al nimănui. Nici al lumii, nici al Domnului. De aceea eu în această seară vreau să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Veniți să ne hotărâm și să zicem, Doamne, vrem să rămânem ai Tăi. Vrem să rămânem cu inimă curată, pentru că cei cu inima curată, neamestecată cu altceva, ei vor vedea pe Domnul. De aceea mă rog Domnului ca tinerii din județul Arad să își reînnoiască angajamentul față de Domnul și să zică, Doamne, lumea aceasta e așa cum este. Noi însă vrem să fim așa cum ești Tu. Amin.